Мәдәният һәм сәнгать университетында 1-4 октябрь көннәрендә татарларны ялганнан гомер буе яклап, татар-монгол изуының күпертлеүе турында әйтеп килгән Лев Гумилевның тууына 99 ел тулуга багышланган халыкара фәнни конференция үтте. Конференциядә аның хезмәтләрен, тормыш юлын өйрәнүче, аның фикерләрен дәвам итүче Русия, Казахстан, Кыргызстан галимнәре катнашты. Чараны оештыруга Русия һәм Татарстан мәдәният министрлыклары акчалата ярдәм күрсәткән. Бу җыенның әһәмияте турында хәбәрчебез Бикә Тимеровага конференцияны оештыручы Казан мәдәният һәм сәнгать университеты ректоры урынбасары Рафаэль Вәлиев сөйләде.
Советлар Союзы беткәч, безнең ул Россия дәүләтендә, СНГ дәүләтләрендә менә шундый бер идея бетте. Ул Советлар Союзы идеясе булга ничектер безне уртаклаштыра иде. Менә хәзер Советлар Союзы беткәч, ул дәүләтләр бөтенесе суверен булгач, менә шундый идея бүгенге көндә Евразия. Шуның өчен Казахстанда да, безнең менә Татарстанда да, һәм Россиядә, әйтик, Санкт-Петербург, Мәскәү дәүләтендә Гумилевның идеялары шактый бик таралган. Ул безнең өчен, безнең Татарстан өчен генә түгел, Россия өчен генә түгел. Бөтен шактый зур менә дәүләтләр өчен, менә әйтик, Европа дәүләтләрендә Европа центризм дигән әйбер бар иде, шундый идеология. Шул Гумилев бу Европа центризм, Евразия идеясен һәм аның теге этногенез дибез инде, этнос дигән идеялары ул безнең дәүләтләр генә хас түгел, ул бөтен дәүләтләргә хас. Ә нигә безнең Казанда һәм Татарстанда әйтик 2003-2004 елларда мин ул вакытта менә мәдәният министры урынбасары булып эшләгән идек. Без Татарстан дәүләте Минтимер Шарипович Шаймиев теләге буенча әйтик Санкт-Петербургка аның торган соңгы квартирасында ул анда 2 ел гына яшәгән иде, мемориал такта эшләдек. Һәм зиратта аның һәйкәлен әзрәк благоустройство эшләре үткәрдек һәм 2005 елда менә бу безнең Санкт-Петербург урамында конкурс үткәреп, скульпторлар Демченко һәм Головачев проекты буенча менә шушы һәйкәл эшләнелде. Без быел программа турында сөйләшкәндә үзебезнең Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында безнең Казан республика вузлары белән җыелып шундый конференция үткәрергә уйлаган идек. Анда Киргизия, Казахстан, аннан соң бүтән теге СНГ дәүләтләре, БДБ дәүләтләре катнашырга. Аннан соң без эшли башладык шундый Российское культурологическое общество бар, ул просветительное общество. Алар белән бергәләп һәм Евразия милли университеты, Гумилев исемендәге Евразия милли университеты Казахстанда. Һәм менә бу бүгенге көндә ул шундый халыкара конференциягә әверелде. Һәм әйтергә кирәк, бу конференцияны үткәргәндә беренче вакытта шул бер 30-40 кына доклад булса, аларга бик күп шундый докладлар җибәрделәр, материаллар. Һәм ул бүгенге көндә 100-дән күбрәк доклад безгә килде. Монда шактый илләрдән һәм шәһәрләрдән килделәр. Әйтик, менә Санкт-Петербургтан, Казахстаннан, Киргизиядан Аскар Акаевич Акаевның хатыны килгәне, Майрам Душеновна Акаева, ул хәзер Мәскәүдә яши. Санкт-Петербург шул Российское культурологическое обществодан профессорлар килделәр, Мәскәүдән килделәр.
Сез катнашкан һәм оештырган конференциядә Гумилев турында яңа мәгълүматлар әйтелдеме, ниндидер?
Шактый күп яңа мәгълүматлар булды. Әйтик, менә Гумилевның менә этнос турында шактый күп кеше белә, ләкин ничек Гумилев анарга барган? Әйтик, менә бу шул пассионари дигән сүзе аны монда әйтелгәне ничек ул килеп чыккан? Ул шул төрмәдә булганда, анда шул камерасында шактый кеше күп йөргән икән. И бер кеше торып тукталмыйча йөри башлаган. И Гумилев әйтте, менә минем уйыма шунда килде. Менә нәрсә ул икән пассионарий. Менә бу пассионарий и шул теманы ул аннан соң бүтін Евразияға тарата. Евразияға ғана түгел, бүтін дүнияға тарата.
Тыңғысыз кіші болып шығаны?
Тыңғысыз кіші, айы.
Бұл конференцияда белгілі ғалимдар қатнашқан екен шул Қазақстаннан, башқа елдерден.
Да.
Алға таба міне 100 жылдыққа Қазанда өтешек мүсін шаралар?
Шоқты көп шаралар өтірге тиіш. Біз өзіміздің яқтан мәдениет сәнгәт университетінде ул шараларны шаралар турында сөйләштек, алар әлбәттә үткәреләчәк. Ә менә Татарстанда әлбәттә алар була, чөнки Гумилев идеялары ул безнең Татарстанда шактый күп таралган. Менә мин аның бер генә сүзен әйтәсем килә, ул менә шул һәйкәлдә дә язылган, русча әйтәм инде, ул ничек Лев Николаевич Гумилев әйткән, я русский человек, всю жизнь защищал татар от клеветы. Менә аның сүзләре, ул чыннап та ул татарларга гына хас түгел, ул бу төрки халыкларга аның турында сөйләгән һәм менә бу идеялар тагын да таралыр дип уйлыйбыз. Иҗади вуз булгач, безнең шул ук спектакльләрдә, концертларда, постановкаларда Гумилевның идеялары фәнни яктан гына түгел, ул иҗади яктан да күрсәтелә һәм әйтергә кирәк, менә бу иҗади үзебезнең шараны үткәргәндә ишендә кешеләр еладылар. Ул чыннан да зур нәрсә, чөнки безнең студентлар анарга үзләренең чәчәкләрен китерделәр һәм Гумилев идеялары алга баралар.
Казан мәдәният һәм сәнгать университеты ректоры урынбасары Рафаэль Уәлиев белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
Азатлык.org.